Дины.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете.
Менский городский суд сегодня признал былого наместника редактора газеты «Згода» Александра Здзвічкова виноватым у распальванні религийной варожасці и покарал 3 годами позбавления воли за публикацию у 2006 годе карикатур на пророка Мухаммеда. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
Упершыню у сучаснай Беларусі ўжыты артыкул крымінальнага кодэксу пра распальванне рэлігійнай варожасці. Прычым Александра Здзвічкова прызналі вінаватым у тым, што ён забіў гэтае злачынства праз злоўжыванне службовым становішчам, што лічыцца абцяжарваючым фактарам. За гэта маглі даць і 10 гадоў зняволення, далі 3. Аднак адбываць пакаранне журналіст будзе ў калоніі не звычайнага, а ўзмоцненага рэжыму. Александр Здвічков має намір обскаржити присуд, про що поспів повідомити журналістам.
Ані Бога, крестний.
Ви так і не погодилися з
ним?
Так, покидаємо. Ви не признали, да?
Хто не з нами, то не
знав туда. Як з вами обходилися?
Умірено.
Ви будете обскаржувати?
Так, покидаємо два туда.
Вядомыя ўсёй Еўропе 9 карикатур на пророка Мухаммеда, якія разышліся па свеце са старонак дацкай газеты, з'явіліся ў беларускім тыднёвіку «Згода», якім тады кіраваў Здзвічкоў 19 лютага 2006 году. Ужо праз некалькі дзён была заведзена крымінальная справа, а ў афіцыйных медыях прагучалі абвінавачанні беларускай апазіцыі ў распальванні рэлігійнай варожасці напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў. Праз месяц вышэйшы гаспадарчы суд закрыў «Згоду», але крымінальную справу не спынілі. Улетку минулого года Александр Здвіжков перестал з'являться на допыты у прокуратуру и был обвешен у вышук. Арештовали журналиста в листопаде у Борисове, куда он приехал, как наведать могилу батьки. Эти звездки стали ведомы от самого Здвіжкова тыдень тому, когда начался процесс над ним у Менским городским суде. Еще обвиначенный поспел поведомить, что не признает себя виноватым и лечить, что его переследуют с религийных причин. После первого перепынку процесс обвестили закрытым и пустили журналистов на обвешение выниковой частки присуду. Так вырашыў суддзя Руслан Аніскевіч. Яшчэ летась гэты суддзя працаваў у савецкім судзе Менска. Журналісты згадалі, што менавіта Руслан Аніскевіч асудзіў да грашовага штрафу маладафронтаўцаў Дмітра Федарука, Барыса Гарэцкага і Насту Палажанку за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Прадстаўніком прокуратуры на суддзе над Здзвічковым быў Алексей Варанчыкаў. Ён адмовіўся каментаваць прысуд, паведамішы толькі, што прасіў пакараць журналіста 4 гадамі зняволення. Вядома, што Александр Здвіжков не стаў наймаць для сваёй абароны адваката, і таму ролю абаронцы выконваў так званы дзяжурны адвакат, прызначаны судом. Вось што сказала адвакатка Майя Александрова на просьбу пракаментаваць доказы віны журналіста, якія выставіла прокуратура.
Вы знаете, боюсь, что я вам не могу этого сказать. Мне еще нужно встретиться со своим подзащитным, чтобы определить с ним окончательную позицию.
Майя Александрова подтвердила, что прысуд будзе абскарджаны.
Расказываў Олег Груздзілович. Такім чынам былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здзвічкоў сёння асуджаны за распальванне рэлігійнай варожасці на 3 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Як на гэты прысуд рэагуюць у Беларусі тыя асобы, якія маюць непасрэднае дачыненне да рэлігіі альбо журналістыкі, высвятляў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Абубекір Шабановіч, муфтій мусульманського релігійного об'єднання у Республіці Білорусь, твердить, що білоруські мусульмані не потребували такого строгого покарання Олександра Здвіжкова.
Мені шкода чоловіка. Він зробив помилку, і вельми шкода, що він цієї помилки так і не признав. Ми не зуб за зуб, ми не око за око, ми не кров за кров. Наша релігія самая мирная. Ми не потребували, як його засадили. Мені здається, може, штрафу йому хотіло би. Да і все, газету закрили, це вже убиток. Я не можу тут диктувати законодавство нашому. Законодавство обороняє права громадян. Ми всі відкажемо перед Всевишнім. І він, і я, як і всі, у сумний день відкажемо на все зроблене нам.
Сергій Луканін, юрисконсульт церкви «Нове життя», лічить присуд журналісту політичної справи.
Думаю, що це насамперед справа на політична, більш політична, ніж релігійна. Тут явно є такий політичний підмурок. Ось. А що на конт релігійної, вставляючи от цієї справи, звісно, публікації у сродках масової інформації, які зневажаюсь там релігійні почування віруючих різних релігій, на мою думку, це недвусімо. Однак таким образом карають зняволеннем за гэтае дзеянне, но гэта таксама перабор. А што датычыцца вот гэтай канкрэтнай справы, то я думаю, што гэта 100% гэта палітычны падмурак ёсць, і толькі за палітычнага падтэксту і быў асуджаны гэты чалавек.
Уладзімір Ламека, намеснік упаўнаважанага ў справах рэлігіі і нацыянальнасці, дагэтуль не можа зразумець, чым кіраваўся спадар з Звішкоў.
Відаць, выхаванне такое чалавека, ці можа бы не дасвядоміў, што шумеў увесь свет. Уся Еўропа там хвалявалася, а мусульманскі свет шумеў, што гэта абражаецца годнасць мусульман. Ну дык трэба ж было сарыентавацца, навошта нам не некія каментарыі даём. І вот і атрымалася так. А можа гэта і палітычны заказ, паколькі ў нашай апазіцыйнай прэсе ўсё бывае. Навошта было друкаваць? Для нашай дзяржавы гэта імідж, ну аўтарытэту не надало, а толькі скандал бачыць. Поражается годность верников мусульмане и у нашей державе есть. Вот, ну, ображена годность у всех мусульман, ну, тем ликует их, какие на Беларуси, тому и наши не молчали.
Сергей Неровный, редактор незалежной газеты «Вольный город», лечит, что все журналисты повинны объединяться, как да помогчи коллегу.
Лічу, што журналісты павінны пасля такого прысуду праявіць салідарнасць і каб ну дабіцца таго, щоб там ён жа абскаржує справу, щоб гэты прысуд быў адменены. Вось. Калі мы терпім гэта, то ўлада пачне ўжо хапаць і садзіць за малейшую крытыку, чапляцца, шукаць там нейкія памылачкі невялікія, якія ва ўсім свеце журналісты іх робяць, і сажаць, каб збіць свабодны дух.
Карикатуры на пророка Мухаммеда были упершиню надракованы у вересне 2005 года у датской газете «Иландспостен». Министерство замежных справ 11 краин, где ислам является державной религией, запотребовали тогда от Дании официальных пробачений. Премьер-министр Дании заявил, что у Дании поважают правы верников, але одночасно поважают и свободу слова. Шерех мусульманских краинов откликали своих амбассадоров с Дании, отбылись массовые акции протесту, а афганский рух Талибан пропоновал 100 килограммов золота тем, кто забьет авторов карикатуров. Улады Дании отмовились распочать криминальную справу, а у початку 2005 года у знак солидарности несколько газет у Франции, Немеччине, Великой Британии да и інших краинах Европы передруковали карикатуры. У 2006 году так само карикатуры надруковали у российской газете у Волгограде. Мэрия спынила выход газеты. Карикатуры передруковывали и іншие российские выданні. Супротив узбуджаліся криминальные справы, однако яны не скончились для авторов передруковок позбавлением воли.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны кожныя паўгадзіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Лавіце свабоду.
Сёння о другой палове дня бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі нумар 1 у Менску. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Улетку 2006 году Утуховіча асудзілі на 3 гады і 6 месяцаў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Яго прызналі вінаватым ва ўхіленні ад выплачвання падаткаў, ажыццяўленні перавозкі пасажыраў і багажа без рэгістрацыі камерцыйнай фірмы, у выніку чаго бюджэт нібыта панёс страты у асабліва буйным памеры. Сам Утуховіч і таксама шмат якія праваабарончыя арганізацыі заявлялі пра тое, што ягоная справа палітычная. Сёння ў адміністрацыі прэзідэнта адбылася сустрэча з прадпрымальнікамі, а Міністэрства юстыцыі вырашыла адклікаць з Верхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва». Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумченка, які цяпер адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня як прыватная асоба. На сённяшняй сустрэчы паміж прадстаўнікамі адміністрацыі прэзідэнта і прадпрымальніцкага руху прысутнічаў і віцэ-прэм'ер Беларусі Андрэй Кабякоў. Адна з удзельніц сустрэчы старшыня прафсаюзу «Разам» Ірына Яскевіч сказала па выніках, што прадстаўнікі ўладаў не пайшлі на саступкі прадпрымальнікам. Тым часам працягваюцца арышты і затрыманні людзей, якія ўдзельнічалі ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння суддзя Барысаўскага райсуду Вікторыя Юдзелевіч пакарала актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска 15 суткамі арышту. Яго абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Падрабязнасці ў Вячаслава Куліка.
Олег Лыско мае двух дачок, малодшыя толькі 5 гадоў, і сёння міліцыянты арыштовалі бацьку пры малых. Пра гэта паведаміла свабодзе Алегава жонка Алена. Яна кажа, што падтрымлівае мужа і цяперашнія пратэсты прадпрымальнікаў супраць рэжыму.
Канешне, я за. Бароцца надо, надо з чаго-то начынаць, чтоб все поняли. Це Беларусь.
У 7 гадзін раніцы Алега Лыска затрымалі, у 10 асудзілі, расказвае яго сябра Міхаіл Васільеў.
20 человек было. Друг другу свистнули, слетелись. Вот сейчас еще люди, о чем мне не позвонил. Ну, люди настроены очень решительно. Тоже с представителями силовых структур разговаривал. Вы сажаете, но терпение у людей, в общем-то, лопнуло.
Михаил Васильев каже, что на сегодня у Борисове повеличивается колькость предпринимальников, которые ожидают трапить на акцию протесту у Менску у понеделок 21 студеня. Поводле звестак аргкомитету компании «За свободное развитие предпринимательства», сваіх прадстаўнікоў накіруюць таксама Слуцак, Салігорск, Дзяржынск, Нясвіж, Узда. Каментуе сітуацыю старшыня Менскай абласной філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Ён сёння таксама прысутнічаў у судзе над Алегам Лыском.
Олег Лыско якраз адносіцца да людзей, якія валодаюць нейкім такім абвостраным пачуццём асабістай годнасці. Я б не сказаў, што ён нейкі там палітычны актывіст. Але гэты чалавек, які заўсёды рэагаваў на часам не вельмі прыгожыя справы, якія робяцца на рынках, і таму людзі да яго прыслухоўвалі. Не магу, канешне, сцвярджаць, што ўсе, скажам так, сітуацыйныя лідары, яны адразу стануць нейкімі палітычнымі асобамі, але я думаю, што колькасць гэтых палітычна свядомых асоб у рэгіёнах пасля гэтых падзей значна ўзрасце.
Так мяркуе актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра яшчэ адзін арышт. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федрука арыштавалі на 15 сутак, абвінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Дзвіжкоў асуджаны на 3 гады зняволення за публікацыю ў лютым 2006 году карыкатурна прарока Мухамеда. Бізнэсоўца Мікалая Утуховіча выпусцілі з калоніі. Яму змякчылі пакаранне зняволення на папраўчыя работы па месцы жыхарства. Актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука арыштавалі на 15 сутак, звінаваціўшы ў дробным хуліганстве. Барысаўскага актывіста прадпрымальніцкага руху Алега Лыска пакаралі 15 суткамі арышту, абвінаваціўшы ва ўдзеле ў несанкцыянаваным вулічным мітынгу прадпрымальнікаў у райцэнтры 10 студзеня. Міністэрства юстыцыі адклікала з Вярхоўнага суду пазоў аб ліквідацыі аб'яднання «Перспектыва», які быў туды накіраваны пасля мітынгу пратэсту ў Менску 10 студзеня. Напярэдадні аб'яднання даслала ліст пра тое, што лідар «Перспектывы» Анатоль Шумчанка, які адбывае 15-суткавы арышт, узяў удзел у акцыі як прыватная асоба. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Змітра Федарука арыштавалі на 15 сутак. Яго вінавацілі ў дробным хуліганстве. У суд прывезлі яшчэ некалькі актывістаў дэмакратычнага руху, але ў дачыненні да іх суддзя прыняла іншае рашэнне. Перадае Любоў Лунёва.
Маладафронтаўца Змітра Хвідарука судзіла Тацяна Паўлючук. Нагадаем, 17 студзеня Змітр Хвідарук выйшаў на вуліцу пасля таго, як скончыліся судовыя паседжанні ў справах затрыманых актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Змітр ішоў разам з адвакатам Александрам Галіевым, калі побач з імі спынілася міліцэйская машына. Адтуль выскачылі міліцыянты, схапілі Змітра і кінулі яго галавой на падлогу машыны. Каб зачыніць машыну, міліцыянты білі яго дзвярыма па нагах. У міліцыі на Змітра склалі пратакол за дробнае хуліганства. Паводле міліцыянтаў, Змітр нібыта нецэнзурна лаяўся, а калі тыя зрабілі яму заўвагу, пачаў пагражаць ім праблемамі на працы. Суддзя Тацяна Паўлючук адмовілася выслухаць паказанні сведкаў з боку абвінавачанага, якія бачылі затрыманне Змітра. Яна паведаміла, што іхныя прозвішчы ў міліцэйскіх пратаколах не пазначаныя. Гаворыць Анастасія Ліпніцкая.
Толькі сведкамі былі з боку абвінавачвання міліцыянты. Мы вельмі абураны тым, што міліцыянты перайшлі ўжо ўсякія межы і ўжо затрымліваюць каля судоў. Яны шчыра хлусяць пры тым, што дзясяткі сведкаў бачылі, што было на самой справе.
Адвокат Галіў заявіў, што калі працэс будзе рухацца ў такім напрамку, то ў хуткім часе не спатрэбіцца збірацца на судовы разгляд, а можна будзе выносіць прысуды за некалькі хвілін адразу ў міліцыі. Ён звярнуў увагу на тое, што міліцэйскія рапарты ўжо нават не пішуцца ад рукі, а раздрукоўваюцца на кампутары. Дастаткова толькі паставіць прозвішча затрыманага, дату і прозвішча міліцыянтаў. Протокол на активиста незарегистрованной организации «Джинс за свободу» Микиту Шутянкова судья накировала назад у милицию, каб его переробили. Микита Шутянков оповел свободе, что его привезли в милицию разом с Квидоруком, завели в кабинет и вернули все речи. Милициант, який командовал затриманием, грубо сказал Микиту, каб той сошел и больше не траплялся на вочи. Социал-демократку Алену Мязведзеву з Бабруйска штрафавалі на 30 базавых велічыняў. У яе дзеці не дасягнулі яшчэ 12-гадовага ўзросту, і таму яе не маюць права арыштоўваць. Моладзевага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Віталія Стажарава міліцыянты затрымалі ў падземным пераходзе каля станцыі метро Кастрычніцкая. Яго прывезлі ў суд, але даць ягоным паплечнікам якую колічы інфармацыю там адмаўляюцца.
У суде Центрального района Менску была наша корреспондентка Любов Лунева. Ці лічыце вы белорусские суды справедливыми и незалежными? На такое питание отказали жыхары Менску.
Ну, наверное, не совсем. Мне пришлось самому сталкиваться.
Вообще-то я не верю до конца. Мне уже столько лет суда. Потому что все продажное. И для кого надо, все суды делают так, как оно надо.
Я думаю, что есть много моментов, которые нужно усовершенствовать.
То, что происходило со мной, то всегда было решено именно справедливо. То есть все вопросы, которые я обращалась за помощью нашим судам, это все было решено справедливо. Моя польза. Величите вы белорусские суды справедливыми и незалежными?
Я заседателем была до перестройки, 8 лет от завода. И я участвовала, и знаю, что это справедливостью было. А теперь не знаю, родненькая. Сейчас после перестройки, может, деньги играют роль, то больше подсудят. Как и врачам. Моя дочь вот умерла, денег у нас было мало, а ей подсунули, может, операцию сделать.
Я лечу, что белорусский суд самый гуманный суд в свете.
Я особо не сталкивалась, но я считаю, что у нас как бы государство, можно сказать, правовое, поэтому я считаю, что должно быть все по-честному и как бы независимо все.
Трудно сказать. Я думаю, что каждый человек, в том числе и судья, не может быть абсолютно независимым от чего. Но это мое частное мнение.
Люди на улицах Менску отказывали на пытание, ці лічаць яны белорусские суды справедливыми и незалежными. Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні нашим громадским редактором был предпринимальник ЗУЗДы Виктор Крываль. Ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму, як суадносіцца прадпрымальніцкі пратэст з палітычнымі працэсамі ў краіне. І гэтую перадачу вы зможаце паслухаць літаральна праз 12 хвілінаў адразу пасля выпуску навінаў. А сёння з раніцы Віктор Крываль пагутарыў з маім калегам Александрам Уліцёнкам.
Хто для прадпрымальніка Віктора Крываля класік літаратуры? Замежнай, беларускай?
Вельмі падабаецца мне творчасць Нілы Гілевіч. Што дрыпаеш гэтак дробна? На подогнутых ногах. Ровно ходи, брат, ровно. И кроку придай размах. Годи тремчеть, брат, годи. Ты на своей земле.
Ну, а любимые ваши литературные герои?
Вельми люблю историчные романы читать.
А в реальном жизни, Виктор, вы бачите некое на пьедестале?
То, что зробил для сучасной Беларуси Александр Казулин, это приклад для подражания.
А афоризм, який вы часто уживаете?
Пусть медленно, но уверенно.
Найбольший поспех вашего життя и найгорший выник?
У меня 3 сыны.
Ну, а поразы, можно лечить то, что нема ни воды дачки?
Есть складанности в жизни у меня, и в том лику семейным. В связи с занятками этими политичными.
А вам знакомое почувство политической ненависти?
Не могло мне навод такое присниться, что 23 снежня, когда я у Окрестина, наместники Казулина, які так само сидят в тюрьме, собрали областную конференцию, Минскую областную, керовником я з'являюся, БСДП громада, и позбавили меня посады. Ну, не ведаю, який еще лепший приклад можно привести в политической ненависти.
Виктор, вы верник?
Совесть у человека повинна быть, и это, мабуть, в некотором сенсе еще больший стимул, как бы ты относился до людей так, как ты их пожадал бы, когда тебе относились.
Песня, якую вы с задовольнением слухаете?
Есть такая песня Едвиги Поплавской Александра Тихановича, «Сабля Веросы», «Навальницами лозы ницы». «Ой, земля моя, та я самая, заинелая на зары». Речка сонная, стежка санная, небы спечи жар, снегиры Речка сонная, стежка санная, ніби з печи жар снегири.
Головний редактор «Свободи» – ви.
І я ще раз нагадаю, предпримальник з УЗДИ Віктор Криваль, який наш громадський редактор на гетим тижні, замовив журналістам «Свободи» підрихтувати передачу на тему, як соотноситься предпримальницький протест з політичними процесами у Білорусі, і гетая передача літерально праз 10 хвилин. Праз місяць після вступлення в силу закону об упорядкуванні льготов, некоторые медіа написали, що знову вернути безплатний проїзд для так званих воїнів-інтернаціоналістів, тих, хто воював у Афганістані, і для ветеранів Великой Айчинной войны. Однако, ці справдивая эта информация, передає Ігор Корній.
Телефоную на чыгуначны вокзал, каб даведацца, ці сапраўды могуць, да прыкладу, афганцы, як і раней, ездзіць па Беларусі бясплатна.
Такая група заболевання у нас нет. Первая, вторая група у нас нет. Льготы отменены.
Раней у інтерв'ю Еврорадіо один з керівників агентства «Мінск Транс» сказав, що ветерани і афганці мають право безплатно їздити по Білорусі. Однак сьогодні у відділі коштів тарифів агентства гэта не підтвердили.
Я знаю, що ця інформація ісходила від директора агентства. Ну, він, якщо назвав, то він за свої слова повинен відповідати. Даже не могу ничего сказать.
У Министерства транспорта и коммуникации магчимость самостоятельных решений у сбоку Минск-Трансу не выключают, але про крок до либерализации не ведают. У отделе пассажирских перевозок управления автотранспорту этого министерства заявили, что не бачили никаких документов, которые дозволяли бесплатный проезд особным категориям.
Не могу вам компетентно ответить на вопрос, насколько это правда. В новости ссылка идет на Минск-Транс. Если Минск-Транс на себя взял такую ответственность об этом заявлять, то это не структурное подразделение, это коммунальщики, они подчиняются Мингорсполкому напрямую.
Правооборонца и удельник советско-афганской войны Олег Волчек перекананы, что розначитанню спрыяе юридичная блытанина. З уласного досвіду рассказывая, у громадском транспорте ёнак пассажир спосылается на законы, якія даюць право на бесплатный проезд. А кондукторы да контролёры на іншае.
Есть закон о государственных социальных льготах, правах и гарантиях. Пользуются льготами только воины, которые получили ранение, увечья, контузии. Все. Есть постановление, которое Кебич подписывал, которое дает мне право ездить. Соглашение о взаимном признании гарантий для участников боевых действий на территории других государств. По этому соглашению все другие, не контуженные, не раненые, имеют право ездить.
Начальник службы руху Менского метрополитену Георгий Ткаш удакладняе, нават сярод ветэранаў і афганцаў ёсць групы, якія плацяць, а ёсць, якія не.
Есть закон о льготах, мы этот закон выполняем. Да, есть какие-то законодательные акты, соглашения стран СНГ, которые на настоящий момент не отменены в связи с принятием этого закона о льготах. Это совершенно разные и законы, и указы президента. Определенная категория платит, определенная категория не платит, которые просто участвовали в этих действиях. Вернулись, слава богу, здоровыми, те платят.
Для Волчака існує негалосне розпорядження не чапати афганців до 15 лютого, коли означається годовина виводу совєтських військов з Афганістану. А ось праз місяць він прогнозує масштабне полювання.
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і веде Ягор Майорчик.
Канчатковое политическое решение про будовництво в Беларуси атомной электростанции принято недавно на поседжении Рады безпеки Беларуси. Александр Лукашенко заявил, что праца почнется уже сёлета. Водгук нашего слухача.
Это Александр Анатольевич Сецкель из Витебска. У тем, кто хочет будовать атомную станцию, ничего дрянного нема. Але, ведучи отказность нашего керавництва, ведучи узровень той культуры, ось, і про наогул працоўнай будаўнічай культуры, якая існує ў нашай дзяржаве, ў нашым грамадстве, я лічу гэта вельмі і вельмі небяспечна. Одна справа, калі нейкая сцяна завалілася дзесьці ў аграгарадку і нікога не прыціснула, а другая справа, калі гэткая сцяна заваліцца ў атамнай станцыі, бо будзе тая ж самая штурмаўшчына, тая ж самая паказуха і...
Беларусь може закупити російську зенітну ракетну систему С-400. Таку інформацію розповсюдили офіційні криниці со спасилки на старшиню Державного воєнно-промислового комітету Миколая Азаматова. На черзі таке телефонування.
гаворцы стачимену их. Я лічу, что гэтая сделка является злочинством перед народом Беларуси. Гэтые гроши отдайте инвалидам, участникам Чернобыля, донорам, пенсионерам.
Мы працягваем атрымліваць тэлефанаванні, у якіх нашыя слухачы гавораць пра праблемы прадпрымальнікаў. Наступная акцыя пратэсту запланаваная на 21 студзеня.
Я солидарен с предпринимателями. До выхода указа президента номер 760 люди спокойно торговали. Никто не бастовал, не выходил ни на какие площади. Кто все это спровоцировал? Ответ прост. Нынешняя власть. Вы посмотрите, что делается в последнее время. Разогнали союз писателей, независимые профсоюзы, закрыли позиционные газеты, рабочих посадили на контракт. Для чего все это делается? Нынешнему режиму нужно безропотное послушное стадо, которое можно загнать на придуманный референдум, на различные выборы. Своим молчанием мы скоро превратим Республику Беларусь в бесправный колхоз, а сами станем бесправными колхозниками. В Конституции Республики Беларусь написано четко и ясно. Власть в Республике Беларусь принадлежит народу. Так и давайте пользоваться этой властью. Не власть должна закручивать гайки народу, а народ власти, как это делается во всех демократических государствах. С уважением, Петр Степанович, пенсионер.
Звертаюся до вас, сумленные спадари спадарні, шановные ветераны адраджэння. Забудьте вы старые спрэчки, мовляв, тады вы нас не подтримали, а теперь мы вас. Но это поводзенні дитячего садка, а не змагароў за свободу. Наконец у нас лагерь перешли и дробные предпринимальники. Ты подтримайте дружно их. Коли вы ж научимся у заходников, ти магчыма уявить себе, что Хиллари Клинтон теперь будет отмовляться от колишних прихильников Буша. Не магчыма. А что ж мы? Задумайтесь, дороженькие, прихильник Мирона из-за кордона.
Передачу «Звонки на свободу» подрыхтовал и вел Ягор Майорчик.